Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Білоруський урад огучив плани приватизації до 2010 року. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі підприємств. Що дасть приватизація економіці і громадянам Білорусі – це тема дня на свободі. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Почалося і вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів. Стільки, поводле суду, додатково буде коштувати поїздка у таксовці бабруйському наставнику Олесю Чигиру. Це інше. Після новинов.
У студії новинов Сергія Бламійка. Сьогодні у світі. У Пакистані, махчима, забитий головний спеціаліст Аль-Каїди по хімічній зброї. Смерть Мідата Мусри Ас-Саїда Умара підтвердили BBC представники Талібану. Поводле їх дадзіних, він загинув у виніку ракетного обстрілу силами коаліції вёскі у провінції Павдньовий Вазиристан на заході Пакистану для афганської межі. Умар, поводле спецслужбов, у 90-х годи керував підрихтовкою бойовиків у лагерах Афганістану. Білий дом понизив прогноз економічного росту на гэты год з-за жыллёвага, гіпатэчнага і фінансавага крызісу. Валавы ўнутраны прадукт, як цяпер ацэньваецца, вырасце на 1,6% у той час, як раней бюджэтнай управай ЗША ён планаваўся на 2,7%. У наступным годзе эканамічны рост, як чакаецца, складзе 2,2% замест 3%, як чакалася раней. Бюджэтны дэфіцыт наступнага году чакаецца на ўзроўні рекордных 482 мільярдаў даляраў. Суд у Тайлянде перанёс на 2 жніўня разгляд пытання аб экстрадыцыі ў ЗША грамадзяніна Расіі Віктара Бута, якога падазраюць у незаконным гандлі зброяй. Слуханні былі адкладзеныя з-за таго, што адвакат Бута не змог прысутнічаць на паседжанні. Ва Узбекістане асуджаныя 4 актывісткі экстрэмісцкай арганізацыі Хіп-Ут Тахры. Суд прызнаў жанчын вінаватымі ва ўцягванні ў забароненую арганізацыю новых членаў і распаўсюджванні агітацыйнай літаратуры. Жанчын пазбавілі свабоды тэрмінам ад 3 да 5 гадоў. Пасля арышту Радавана Карадзіча могуць быць затрыманыя іншыя падазраваныя ў вайных злачынствах, заявіў сёння прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. Пералік запланаваных да продажу прадпрыемстваў перавышае паўтысячы. Што атрымае ад гэтага беларуская эканоміка ўвогуле і асобны грамадзянін у прыватнасці? Ці варта чакаць паляпшэння ўмоваў для работнікаў прадпрыемстваў і для акцыянераў? Як ацэньваюць спецыялісты перспектыву магчымага скарачэння працоўных месцаў? Паведамляе Ігар Карній.
Пералік прадпрыемстваў, вызначаных на продаж, днямі з'явіўся на інтэрнэт-старонцы Дзяржаўнага камітэту маёмасці. У яго ўвайшлі 519 суб'ектаў гаспадарання. Апроч таго, дзяржава прадасць свае пакеты акцый у 147 ўжо створаных акцыянерных таварыствах. Пераважная большыня юрыдычных адрасоў прадстаўлена рэгіянальнымі аўтапаркамі, дарожна-будаўнічымі трэстамі, лякальнымі прадпрыемствамі і наўрад ці ўяўляе вялікую цікавасць для патэнцыйных інвестараў. Але ёсць і выключэнні. На продаж будуць выстаўленыя жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод, прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу. Калі чакаць першых таргоў, у зацікаўленых ведамствах пакуль не кажуць. Але ў дзяржкамітэце маёмасці ўдакладняюць, што падыход да кожнага прадпрыемства будзе індывідуальны, з улікам ягонай спецыфікі. Калі адны заводы прададуць за аукцыёну, то іншыя будуць рэалізаваныя праз конкурс або на загадзя вызначаных умовах. А самыя стратэгічныя пройдуць узгадненне на найвышэйшым узроўні. Санкцыю на продаж дасць непасрэдна Александр Лукашэнка. Паводле віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, калі пры канцы 90-х 20-га стагоддзя за кантрольны пакет акцый бабруйскай Белшыны патэнцыйныя інвестары давалі 50 мільёнаў даляраў, то цяпер дзяржава разлічвае атрымаць 1 мільярд. Экс-генеральний директор одного з поспіхових підприємств у виробі дорожньої техніки «Амкадор» Василь Шлиндзіков переконаний, нельга в принципі параўновувати тагачасную і цяперашнюю ситуацію. Апроч того, на першому етапі інвесторам буде пропоновано, хутчэй за ўсё, не больш за 25% акцій статутного фонду. А гэта, на думку експерта, неістотно зміняє ситуацію. Контроль по-ранейшому буде на боку держави.
Сколько бы получило государство, если бы тогда все шло, как должно было быть, может, Белшина уже озолотила и себя, и государство. Важно другое, чтобы налоги шли, работало предприятие, кормило коллектив. Я думаю, что мы не озолотимся и сейчас. Если кто-то думает, что бросится к нам деньги кому-то отдать, то все глубоко ошибаются.
Лидер Свободного профсоюза Геннадий Быков каже, что работникам предприемства, которые трапили в список на продаж, треба быть готовыми до радикальных заходов с боку новых господаров. У выпадку, коли улады насамрэч дадуть магчимость набывать контрольный пакет акций.
Будут серьезные сокращения, будут ли лучшие условия, что-то улучшать надо требоваться. Наши люди не в состоянии это делать. На МАЗе, маленькая организация свободного профсоюза, а так все это ликвидировано. Свободным профсоюзам не дали развиться, их просто уничтожали, а государственное никто слова не скажет.
Лічыць Геннадзь Быкаў. Расійскі бізнес ужо зацікавіўся беларускімі планамі прыватызацыі. Наколькі рэальны маштабны прыход у Беларусь расійскага капіталу? Меркаваннямі прадстаўнікоў расійскай палітычнай і дзелавой эліты цікавіўся Алесь Дашынскі.
Директор Российского института СНД, депутат Державной Думы Константин Затулин меркует, что российский бизнес имеет цікавость до приватизации в Беларуси. Але у великой ступени это будет залежать от того, что пропонуется у списе.
Мы бы только хотели, чтобы здесь не было двойных стандартов.
Мы только хотели, каб тут не было подвоенных стандартов, каб относно российского бизнесу не робили адмыслового парадку приватизации або не створали ему неформальных складанастей. Я думаю, что от початку российский бизнес настроены до Беларуси добразычліва, асабліва дробны і сярэдні. Што да буйных уласнікаў, то тут былі розныя праблемы ў розныя перыяды з іхнымі інвестыцыямі. І чыя тут праўда, чыя віна, я судзіць не бяруся. Але мне ясна, што беларускі ўрад не вельмі зацікаўлены ў тым, каб аддаваць у нечыя рукі прадпрыемствы, якія лічацца асновай нацыянальнай эканомікі. Таму ўсё, што прапануецца, як правіла, мінарытарныя долі, не ключавыя з пункту гледжання беларускай эканомікі прадпрыемствы. Тем не менее, и у гэтым треба удельничать и корыстаться гэтыми магчимостями.
Тем не менее, в этом тоже надо участвовать и пользоваться этими возможностями.
Российский бизнес сапраўды выказывает цікавасць до того, как выкупить самое каштоўное в Беларуси. У траўня Александр Лукашенко сустрэўся со старшынёй надзіральнай рады компании «Базовый элемент» Олегом Дзерипаском и генеральным директором предприемства «Русские машины» Валерием Лукиным. Некалькі буйных банков, уже купленные российскими финансовыми структурами, у будаўнічую сферу Беларуси просовывается московская «Итера Групп». Але российский политик и бизнесовец Константин Баравы лічыць, что массового притоку расейца у Беларусь не будет. Надто рызыкоўны рынок, ды і абяцаная прыватызацыя ўрэшце зможа застацца толькі на словах.
Я понимаю, что приватизация, которая будет проходить...
Я разумею, что приватизация, которая будет проходить в Беларуси, это абсолютная липа, имитация приватизации. Просто теперь возникла необходимость зарабить выгляд, что в Беларуси махчимая приватизация, есть готовость уводить элементы рынковой экономики. Але на сам речь нема такой готовости. И то, что отбывается в Беларуси вокруг уласности на предприемствах, у инших проявах приватной уласности, то это жахливо. Коли конфискуется у все, что заугодно. Нават керовника относно поспяхового предприемства могут деля профилактики посадить у турму. У Беларуси это было взято за практику еще до выпадку с Ходорковским у России. Это саправды апробовано у Беларуси.
Это было еще до Ходорковского сделано в Беларуси. Это было апробовано там.
Былы палітвязані беларускі бізнесовец Уладзімір Кудзіну, які цяпер мае ў Крыме дзве птушкафабрыкі, не збіраецца вяртацца на радзіму. План прыватызацыі, які рэклямуе беларускі ўрад, яго не прываблівае, бо ёсць вялікая рызыка. Паводле спадара Кудзінава, пакупнікамі прапанаванай уласнасці могуць быць толькі расейцы.
Беларускія бізнесмены ў іх жа не ва ўсіх даходы задекларыраваны, а даже надо афіцыйны даход іміць. Основные, значит, будут участники приватизации, это российские предприниматели. И учитывая то, что какой-то гарантии со стороны российского правительства, они могут каким-то образом надавить на белорусское правительство газовой трубой, если процесс пойдет обратно.
Поводя спадара Кудзинова, за отсутности гарантий того, что не почнется реприватизация, европейские бизнесовцы покуль не пойдут в Беларусь, покуль керование предприемствами застается у руках державы.
Все эти приватизации ни к чему не приведут к хорошему. Почему? Потому что основной пакет акций должен принадлежать частному лицу или там предпринимателю. Тогда значит, будет эффективность приватизации. Просто, по всей видимости, недостаточно денежных средств на предприятиях. Ну и решили не из бюджета давать деньги, а привлечь денежные средства инвестору.
По воле Сфадара Кудзинова, эффективная приватизация сможет отбыться только после измены политической ситуации у Беларуси.
Рассказывали из Дашинский. Предприемство «Гродно-Азот», створенное в 1963 году. Акционерным стало у 2002. Однако, каля 100% статутного капитала тут належит державе. Працовники володуют 300 долями процента акций. Про лёс этого предприемства Сергей Стравцов.
Концерн «Белнафтахим» недавно поведомил, что у 2009 году плануется начать продаж акций 5 его заводов. Это отбылось после того, как президент Лукашенко вырешил, что будет полегчено набытие акций державных предприятий. У пятерцы «Белнафтахиму» и «Городенский азот», затекавленность у яким выявляя российский «Газпром». Что можно сегодня сказать про эти намеры? Я звернулся до Тамары Последней, наместника генерального директора «Азоту» по экономике. Вот что она отказала.
Это не входит в полномочия «Азота». «Азот» не распоряжается своими акциями. Это акции государства, практически на 100%. И будут ли они проданы, это приоритет государства.
А кто конкретно может вырашать это питание? Тамара Последняя.
Это будет решать президент. Без отдельного указа президента наши акции не будут реализованы. Это не входит в наши полномочия. Это выше наших полномочий. Мы не можем давать таких комментариев, поскольку на наши акции мораторий.
Как ставится до возможности прихода на предприятие замежных инвесторов сами рабочие? Я звернулся до керовника организации Незалежного профсоюза «Азоту» Сергея Антусевича с питанием. Те боятся они замежных инвесторов, те наоборот бачить плюсы от возможного продажу акций. Сергей Антусевич.
Натурально, что и теперь, и ранее за все договорилось и про то, что обсталевание, в принципе, состарело, и люди хотят працевать на нормальном обсталевании, на новом, а не 40-годнем. И, в принципе, натурально, что чекают, что инвестор, когда он придет, то будет укладывать сроки, а не вытискать опошние соки с того, что засталось тут. Все, кто працует на таком предприемстве, я не чекаю, что предприемство будет долго жить, и его долгое житие натурально залежит от того, на кольки будут инвестовать в основной капитал сроки.
Працовникам «Азоту» належить сегодня только 0,36% акций заводу, сказал спадар Антусевич. До речи, за минулый год у 3,5 раза повеличился объем инвестиций в основный капитал, який складає теперь 173 мільярди рублей. Кошти минеральных угноений на сусветном рынке вельми высокі, предприятие працює стабильно. По воде специалистов, «Гродно-Азот» споживає для вытворчості своей продукции 10% усяго газу, який купляє Беларусь.
З городні Сергій Стравцов. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. А мы протягиваем программу. Серед предприемств, которые будут теперь акции новаться, есть и такие, которые можно назвать семейным сребром белорусской экономики. Например, Менский завод руховиков, БелАЗ, МАЗ, Новополоцкий и Мазырский нафтоперапрацовчие заводы. На конт приватизации Менского автозавода несколько месяцев тому Александр Лукашенко вел перемовы с наибогатейшим бизнесовцем России Олегом Дерипаском. Як вы ставитесь до пляну белорусского ураду продать МАЗ российским олигархам? Такое питание Минакамля Брамы МАЗу задавала Юлия Ромашевская.
Распродают национальное достояние Белоруссии. Просто у правительства нет другого выхода. Мы просто не в состоянии оплачивать энергоносители той же России. Все. Ну что, это неправильно? Конечно, неправильно. Вся политика неправильная экономическая.
Нельзя распродавать народное достояние. Что, Россия думается, нам лучше сделать? Я не верю. Надо своими способами выкручиваться, понимаете? Если мы все распродадим, тут и так все распродали. Сколько можно распродавать? Нельзя это делать.
Если с выгодой, то, конечно, инвесторы, это отлично, что можно допускать. тоже правительство, я думаю, не дураки, тоже какие-то свои условия поставили. Как они делают, 51% акций государства, остальное 49% инвесторов.
Если это пойдет на пользу белорусскому народу, ради бога. А если это очередная, как велком приватизировали, как мотовелозавод, все от народа, то, конечно, это отрицательно.
Такие отказы мы почули ля ворот МАЗу. Ну, а вы можете поудельничать у опытаний на нашем сайте, як вы ставитесь до махчимости приватизации великих белорусских предприемств. А зараз основные темы дня. Сегодня завершается регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов у депутаты белорусского парламента. Большинство инициативных групп зарегистрированы. Почалося и вылучение кандидатур во участковые выборчие комиссии. Вылученцы от оппозиции накировали у ЦВК каля десятка скаргов на порушение законодавства. Белорусский урад огучил план приватизации до 2010 года. На продаж будут выставлены больше як полтысячи предприемств, серед них и гиганты белорусской промысловости. 10 суток арышту и штраф 2 миллиона рублей. Столько по воле суду будет каштовать додаткова поездка у таксовцы, бобруйскому наставнику и политику Олесю Чигиру. У школах, не глядячи на отпочинки, працуют с новыми навучальными планами. Сябры незарегистрованной православной громады у Ружанах накировали открытый лист Александру Лукашенко, яким просят про регистрацию их суполки и скардится на тиск сбоку КДБ. На минулом тыне средние школы отримали новые навучальные планы. Теперь керавництво большинства школ, подличивая колькость годинов, размерковывая нагрузки. Ці чакаюць масавае скарачэнне настаўнікаў, высвятляла Інна Студзінская.
І ў настаўнікаў, і ў чыноўнікаў Міністэрства адукацыі разгар адпачынкаў. Але жарсці вакол школьнай рэформы працягваюцца. З-за скасавання некаторых школьных дысцыплін, скарачэння колькасці гадзінаў навучання прадметаў і пераходу з 12-годкі на 11-годку. Начальнік управлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі ў адпачынку, а ягоная намесніца аказалася нешматслоўнай наконт магчымых скарачэнняў настаўнікаў.
Мы не можем комментировать, покуда не получим добро нашего руководства. Сварино даст добро, тогда я могу прокомментировать все комментарии только с его разрешением. Вы поймите, я человек государственный.
Наставница географии из Менску, якая працует в школе с экономичным ухилом, подтвердила, что новая научальная программа и планы ее школа отрымала. Але переказала занепокоенность своих коллег.
И сейчас до конца, чтобы мы картину видели, ее еще нет. Сейчас у нас не может быть ни математических, ни физических, ни английских, никаких классов. По географии, например, было в каждой параллели 2 часа в неделю. Сейчас будет 1 час. У нас один учитель оказывается лишним. Пение убрали, учитель не нужен. МХК убрали, ЧОК убрали. Физкультуру час убрали. По математике, по английскому тоже очень много учителей сокращается. У нас в школе только 20 человек.
Директор былой специализованной, а теперь звычайной средней школы номер 19 Менску Георгий Ляхович поведомил, что керавництво уже все пролечило.
Скорочения у нашей школы не будет. У нас была школа математичного ухилу. Зараз этот ухил уже отменяется. Тому там, где были классы с поглубленным выкладанием математики, это был звычайный класс. Але что становчее? Добавляется вельми шмат годин на школьный компонент. Это факультативы. Есть продвинутые дети, может с 5 детьми заниматься наставник вельми такими шпаркими шагами. Не так и крайний класс, 25 человек. Зараз 5 человек есть, заявы есть от батьков, и мы открываем эту группу. Коли это мы все пролечили, то питания у нас нема.
Старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска перакананы.
Скорочения будут, причем скорочения значные. Они дотычат не только специалистов с белорусской мовы и литературы, истории, сусветной чины мастацкой культуры. Такого предмета совсем не будет. Скорочения дотычат чуть не всех специальностей. Разные профили со школ выкидаются. Английская мова, немецкая мова, физика, математика. Разумело, что будут вельми значные скорочения.
Сказав нашому радіо старшиня товариства білоруської школи Олесь Лоска. А зараз Міхась Скобла про гостей своєї передачі «Дом літератора».
Сьогодні у нас гутарка за круглым столом на тему «Расшарование у літаратуры, молчание письменников». У передачі беруть удзела літаратуразнаўца Язеп Янушкевич, критик Ганна Кісліціна і історик літаратури Анатоль Сідаревич.
Дом літератора, хвіліну праз 15. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Усього на реєстрацію були подадені заявки від 445 ініціативних груп на 110 округів. Об'єднані демократичні сили подали заявки на реєстрацію 98 ініціативних груп своїх претендентів. Останнє на сьогоднішню раницю з їх було зареєстровано 91 група. Від Європейської коаліції було подадено 65 заявок на реєстрацію і по волі представників коаліції на сьогоднішню раницю було зареєстровано 54 групи. Почався і черговий етап виборчої кампанії. Ад минулої неділі йде вилучення кандидатур у склад комісії, які будуть лічити голоси виборців. З протягом теми Володимир Глот.
Формування участків завершилося 26 липня, каже Свободя, секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик.
Зараз почалося вилучення представників у склад участкових виборчих комісій. Ця процедура протягнеться до 10 жнівня, і затим 3 дні даються ще місцевим виконавчим комітетам для утворення комісій. Це значить, що 13 жнівня усі участкові комісії повинні бути сформовані.
Скільки чоловік може вилучити у склад комісії опозиція? Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко каже, що назвати конкретну лічбу ще немагчимо.
Ми поки що ще не відомо, на жаль. Вчора, правда, збирались, але виніку і з партійцями сьогодні розмовляв, нас відказними. Тільки у п'ятницю домовились.
Раніше була огучена лічба у 1500 могчимих вилученців в участковій комісії від об'єднаних демократичних сил. Господар Корнієнко говорить, що на цю лічбу будуть орієнтуватися.
Такі плани є. Коли буде менше, значить, це невиконання задач поставлених.
А може буде і трошки більше?
Хотілося б, щоб було більше. Просто ми відаємо, звичайно, коли формується ініціативна група на президентських виборах, наприклад, готові ризикнути снізі коля 4000 чоловік, прикладно. Буває 6. А працює 3, прикладно. От такі дадені. З цього робимо основи.
У виборчому штабі об'єднаних демсілів кажуть, що у справі вилучення шмат що буде залежить від активності конкретних кандидатів у депутати. Юрас Каретніков – потенційний претендент на депутатський мандат. Його ініціативну групу уже зареєстрували. Господар Каретніков відзначає.
Певну працю ми вже розпочали. Ми будемо вилучати своїх представників, представників нашої команди у склад участкових комісій. Це ми будемо робити шляхом збору підписів і так само використовуючи ресурси політичних партій, громадських об'єднань. Я так розрахую на потенціал, який маю сьогодні. Сьогодні у мою ініціативну групу увійшло 88 чоловік. Коли навіть частка цих людей пройде у склад участкових комісій, то я буду задоволений, бо це дозволить нам в певному сенсі контролювати ситуацію на місцях.
Це був Юрій Скаретніков, який буде удільничати у виборах. Тим часом удільники парламентської виборчої кампанії від опозиції накерували у Центральну виборчу комісію каля десятка скаргів на порушення законодавства. Конкретні факти у повідомленні з регіонів, які збирав В'ячеслав Кулік.
Пуховицька округова виборча комісія номер 73 відмовила у реєстрації ініціативної групи активістів руху супроць будівництва хімічного заводу російської фірми «Август» Тетяни Рисівець. Сподарні Рисівець збирається обскардзіць гэта рашэння ў ЦВК, а таксама рыхтуе скаргу пра пераслед трох сябраў яе ініцыятыўнай групы.
Три человека, это же, господи, три выбудет, 23 останется. Но там, знаете, как началось? Зачем это нам надо? А нам только работы нет и все. Такого, чтобы угрожали людям, чтобы их вынуждали. Будем жаловаться.
Акрамя Тетяны Рисівец, адмову у регистрации инициативных групп отримали депутат Верховного Совета 13-го скликания Вячеслав Герасименко, Александр Скрабец, брат ведомого политика Сергея Скрабца, керовник Менской областной организации партии БНФ Змитер Виноградов, а так само Петр Кузнецов со створаной партии «Свободы и прогрессу», якому отмовили у Центральной выборчой крузи Гомеля. У Центру выборками поведомили, что поседжение, на яким будут разгледжены эти скарги, запланировано на 31 липня. У Могилеве 5 сябров инициативной группы активиста Свободного профсоюза белорусского Сергея Фомина выкликали на гуторку супрацовники Комитета державной безпеки. Удокладняя ситуацию Андрей Белогубов.
Про допыты трех сябров инициативной группы Сергея Фомина «Свобода» уже поведомляла. 24 липня Татьяну Буланову, Оксану Закрыскую да Сергея Лапутина допытал супрацовник КДБ Юрий Жуков. Имен еще двух допытанных сябров своей инициативной группы Сергей Фомин называть покуль устремливается.
Давление идет на тех, которые работают. Не боятся проблем, не работают на государственном предприятии. При нашей системе контрактной могут и не объясняют, не продлят контракты. Я считаю, тот результат, который ставили в комитет госбезопасности, они частично добились этого. То есть запугать людей, тех, которых можно запугать.
Сергей Фомин не первый раз удельничает у выборчей компании.
Если в 2004 году также были давления на членов моей инициативной группы, даже группу не регистрировали, то сейчас именно после регистрации группы уже вот пятерых вызвали в КГБ или побеседовали о работе. И, на мой взгляд, просто решили на этапе сбора подписей просто зарубить как наиболее сильного кандидата, который сможет противопоставить себя кандидату от власти.
У межах территории Глибоцкой выборчей округи номер 22 частки было и заходней, и усходней Беларуси. Претенденту депутата Ярослав Бернікович повідомляє, що в Ушачах на Усході міліціанти почали затримлювати збиральників підписів.
Коли на Глибочині ми стоптали ноги, ходячи від квартири до квартири, Ушачина – це такий район, який неходжений. І це нека дикувинка, що люди ходять і збирають по квартирах підписи. Може, це неку неприязнь викликає. Так само тиснули на сябров моєї команди. Так, один чоловік відмовився, яким працює майстром на предприємстві, після візиту начальника КГБ до його.
Ярослав Бернікович у огляді виборчої кампанії у регіонах. А зараз відгук нашого слухача.
Федор Лашкевич, Веска Липеня, Сіпоїцький район. Недавно ми знову почули від влади формулу так звана опозиція. Цим разом формулу озвучила старшиня центру виборкома Ярмошина. Але давайте згадаємо, навіть по офіційній статистиці 20% виборщиків теперішню владу не підтримують. Значить, ось вона є, реальна опозиція. З подарані ж Ярмошиною правив би не урешті-решт формулу можна примінити і до її самої. Гетаким, наприклад, чином старшиня так званої центральної виборчої комісії.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так брехати нікого не виробите.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Огляд ваших дзвінків на свободу у нашій програмі «Праз годину». Сябры незарегистраванной православной громады у Ружанах накировали открытый лист Александру Лукашенку, яким просить про регистрацию их суполки и скардится на тиск с боку мясцового КДБ. Передает Олег Рузделович.
Православные з Ружан, чьи подписи стоять под зворотом до Александра Лукашенки, тлумачать, что это менавіта открытый лист, текст якого яны збираються надрукувати у медіях, бо попередние заяви и скарги не допомагали. Говорить Вольга Гайдук, якая так само подписалася под зворотом.
Мы просили, что откройте нам общину, как по закону, по конституции, открыть обыкновенную общину. Мы ее зарегистрируем, мы будем платить налог, мы будем молиться, мы выберем себе священника. Но они этого не делают, и не да, и не нет.
Подставой для чергового ареста стал инцидент, який отбылся на Ружанских могилках 23 липеня. Там отец Иоанн отпел верницу, якая завершала, каб на ее поховании не было мясцового святара з Русской Православной Церкви, на якого частка верников, у тым ліку нябожчыца, были моцно покрыўджаныя. Між тим, айца Іанна колеги з гэтай церкви лічаць несапраўдным святаром, бо ён належыць да рускай замежнай православнай церкви. Паводле сваякоў нябожчыцы, на могілках старшня мясцовага сельсавету Леонід Маскалевіч забараніў карыстацца паслугамі айца Іанна, распавядае айцец Іоанн Грудніцкі.
За подписью начальника КГБ Пружанского района принес председатель поселкового совета бумагу родственникам покойной о запрещении отпевания покойной протоиерея Иоанна Грудницкого. Значит, родственники возмутились, сказали, какое дело КГБ до покойников и до отпевания и вообще до церкви. Председатель поселкового совета в недоумении пожал плечами, сказал, что это не моя инициатива.
Я дозвонился до старшини сельсовету и спытал его на думки относно инциденту. Леонид Маскалевич обверг звездки, что до подеев на могилках мае дочинение КДБ.
Только мне команда сельсполкома за свидетельство, что это проводилось. Все, мы составили акты. Грудницкий подписал, я передал сельсполком и все.
Мне спадар Маскалевич заявил, что верники мають право запрошать для церковных службов кого заугодно. Старшиня сельсовету сказал, что не ведая, ти скончится складенный с ягоной допомогой акт штрафом си іншим покаранням святара. Православная суполка у ружанах раскололася некалькі гадоў таму. Частка вернікаў абурылася дзеяннямі святара, якога даслалі з Менску. У прыватнасці старыя вернікі кажуць, што маладыя прадстаўнікі царквы надта ж заняліся камерцыяй. Отец Іан за адпявання не бярэ грошай, а тыя бяруць па 100 тысяч, казала мне Вольга Гайдук. Таксама вернікі перакананыя, што менавіта мясцовы КДБ спрычыніўся да ціску на іхнюю суполку, і таму ў сваім адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі яны прысвячаюць адмысловую ўвагу працы спецслужбаў.
Расказваў Алег Рудзіловіч. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіны 30 хвілін. У студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Сёння завяршаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Большасць ініцыятыўных груп зарэгістравана. Пачалося вылучэнне кандыдатур ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Вылучэнцы ад апазіцыі накіравалі ў цэнтр выбаркам каля дзясятка скаргаў на парушэнне заканадаўства. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўлены больш як паўтысячы аб'ектаў. Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы. 10 сутак арышту, штраф і штраф 2 мільёны рублёў столькі паводле суду будзе каштаваць дадаткова паездка ў таксоўцы былому бабруйскаму настаўніку Алесю Чыгіру. У выніку канфлікту з кіроўцам грамадскі актывіст быў затрыманы і збіты. Суд прызнаў вінаватым у хуліганстве самога Чыгіра. Газ на беларускіх аўтазапраўках падаражэў больш чым на 14%. Нядаўна на 5% трэці раз за лета вырасла цана на бензін. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, у якім просяць зарэгістраваць іх суполку і скардзяцца на ціск з боку мясцовага КДБ. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. У Пакістане магчыма забіты галоўны спецыяліст Аль-Каіды па хімічнай зброі. Смерць Мідата Мусры Аль-Саіда Умара пацвердзілі BBC прадстаўнікі Талібану. Паводле іх дадзеных, ён загінуў у выніку ракетнага абстрэлу сіламі кааліцыі ў вёсцы ў правінцыі паўднёвага Вазірыстан на заходзе Пакістану ля афганскай мяжы. Умар паводле спецслужбаў у 90-е гады кіраваў падрыхтоўкай баевікоў у лагерах Афганістану. Белы дом панізіў прагноз эканамічнага росту на гэты год з-за жыллёвага і гіпатэчнага крызісу. Валавы ўнутраны прадукт, як цяпер ацэньваецца, вырасце на 1,6%, у той час, як раней, бюджэтнай управай ЗША ён планаваўся на 2,7%. У наступным годзе эканамічны рост, як чакаецца, складзе 2,2% замест 3%, як чакалася раней. Суд у Тайлянде перанёс на 22 жніўня разгляд пытання аб экстрадыцыі ў ЗША грамадзяніна Расіі Віктара Бута, якога падазраюць у незаконным гандлі зброяй. Слуханні былі адкладзеныя з-за таго, што адвакат Бута не змог прысутнічаць на паседжанні. Вы слухалі выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах, працягвае выходзіць 20 20 томовік Якуба Коласа, выйшлі творы Янкі Купалы і Владзіміра Караткевіча ў 10 томах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы ўражвае. Але мяне заўсёды не менш ўражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла, пісар Бартлбі. Штосьці здараецца і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язэп Янушкевіч.
У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідарам такое прозвішча, як Алесь Навроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі, з прысвячэння Анатолія Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час, прыхінуўшыся да літфондаўскай працы, я даведаўся, што гэта і літаратар жыве, але ён і на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам.
Прагучала адно прозвішча, Алесь Навроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына.
Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай посттаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў, і філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца вось гэты феномен у тым, што мы дэлегуем свае думкі, свае мары, мы ўсё яшчэ дэлегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгка расстаецца з гэтай прафесіі. Хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ў нізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што ў нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў часопісах, ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлада праводзіць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў.
Дадатак ад Анатолія Сідаревіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт?
Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, як кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але давайте успомню, пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не успомню калі, недзе да 77 года выдатна ў полымі дэбютаваў Міхась Клібановіч, ягоная повесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Янушкевіч.
Просто і пашыраючы, як храналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзе. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвішча Адама Міцкевіча, то гэта, на жаль, вот Міхась, тая вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль дзясяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, непоўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць.
Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчанне Адама Міцкевіча. Цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка Братыгана і складаецца з нявыдадзеных кніг ці дакладней з рукапісаў, якія ў свой час былі адпрэчаныя выдавецтвамі. Туды дасылаюцца рукапісы з усяго свету. Якімі яшчэ творамі з беларускай літаратуры гэтая бібліятэка магла б папоўніцца? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
У гэтым кірунку, у той і бібліятэцы, наша айчынная беларуская літаратура была б, відаць, у ліку лідараў. Бо, зноў жа, згадуючы 19 стагоддзе, наша змагарная, трагічная, адраджэнская стагоддзя, пачынаючы ад прозвішчаў Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, Звар'яцелага Рамуайда і Падбярэцкага, а тых твораў, якія рыхтаваў Вінцэць Каратынскі разам з Уладзіславам Саракомлем, і дакладна вядомая зборнік і паэтычны, а тых твораў, якія напісаў Дунін Марцінкевіч і панізліва звяртаўся ў рэдакцыю віленскага і весніка, аднак ён быў адспрэчаны, не кажучы і заканчваючы тое 19-е стагоддзя кніжка книжка, якая мене по сьогодні хвалю, якая реально існувала, але перестала. Але зникла скрипочка белорусская Франциска Богушевича, той яго невядомы третий зборник.
А чи не даслав ён гэты свой рукапіс у тую бібліятэку ў горадзе Берлінгтон? Будзем спадзявацца, што недзе ў некай бібліятэцы, ў некім архіве гэты рукапіс чакае свайго выдаўца. Такім чынам Язэп Янушкевіч як бы стагоддзем 19-м выратаваў стагоддзе 20-е. У якім што, адпрэчаных рукапісаў не было?
О, а крывічай пачнем з Зарецкага, дзе яны падзеліся. А успомнім, як палілі ў НКВД, печ не загасала, палілі рукапісы. Там десяткі прозвішчаў узвышэнцаў, Язэпа Пушчы, Міхася Зарецкага, Валерія Маракова і каго толькі першу не палілі там. Далей, трэба ж казаць і тое, што бывае твор знішчаны, скажам, цэнзуры, твор знішчаны НКВД, але ж бывае твор знішчаны самім пісьменнікам, што называецца, прабачайце, у зародку, у галаве пісьменніка.
Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Спадарства, той, хто знаёмы з псіхалогіяй творчасці, ведае, як часам перашкаджаюць пісаць цені вялікіх. Вось Ян Кабрыль апісваў сваё наведванне Яснай Паляны, і яму зрабілася страшнавата ад адной думкі пра тое, што вось выйдзе яму насустрач Леў Толстой і, заклаўшы руку за паясок, хітравата прымружыўшы вочы, спытае: «Што, малады чалавек, і вы таксама пісьменнік?» Я разумею, працягвае Ян Кабрыль, чаму Чэхаў аднойчы так і не даехаў да Яснай Паляны, а развярнуў коней назад. Пытанне такое: наколькі разуменне таго, што ў літаратуры ўжо ўсё сказана і сказана выдатна, наколькі гэтае разуменне можа перашкаджаць ствараць новыя тэксты? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, цені вялікіх цяпер не перашкаджаюць, бо калі мы паглядзім на сучасную літаратуру, то цені вялікіх даўно ўжо становяцца раскладзены, разобраны на цытаты і вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сёння. Ну, той жа Андрэй Хаданович, які з гэтых ценяў рэгулярна мае капейку, той жа Сергей Прылуцкі, Марыка Мартысевіч, Шчур. Мне здаецца, што неяк вось новае пакаленне, оно вельмі лёгка паразумелася з ценямі, ніякай піетэту няма. Вось, мне здаецца, што гэта традыцыя называць сваіх улюблёных пісьменнікаў, яна скончылася на брылі. Паглядзіце на сённяшніх пісьменнікаў. Каго мы можам назваць, вот гэты выраз гэтага, гэты з гэтага? Кожны лічыць, што ён пуп зямлі, што ён ёсць гэтая кропка адліку, і мне здаецца, што гэта прыкмета гэтай новай літаратурнай сітуацыі, у якой мы жывем. Няма аўтарытэтаў, няма іерархій.
Тут я з табой, Ганна, не пагаджуся. У доме літаратара даводзіцца штотыдзень сустракацца з новымі аўтарамі. Я ведаю, што самым вялікім аўтарытэтам, скажам, для Леаніда Дранька-Майсюка з'яўляецца Міхась Стральцоў. Я ведаю, што для многіх і многіх маладзейшых літаратараў аўтарытэтам з'яўляецца Алесь Разанаў. Калі ласка, Язэп.
Бясспрэчна, цені вялікіх могуць не спрыяць творчасці, паколькі калі чалавек адказна падыходзіць да, ну, скажам, да той самай гістарычнай тэматыкі і бачыць, як раскрыта тэма і паўстання 1863 года Караткевічам, цяпер і паўстання. Ну, ты думаеш, навошта ж там мне брацца і гэтую тэму толькі, як кажуць, сваёй спробай зняважыць. А з другога боку, цені вялікіх, гэта нашыя вялікія папярэднікі. Калі мы называем папярэднікамі Купалу, Коласа, Гарэцкага, гэта ёсць падваліны нашай і літаратуры. То як можна абысціся ў літаратуры без гэтага моцнага падмурка?
Сапраўды, калі падмурак надзейны, дык і надзейні на ім стаяць. Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Культ ценяў вялікіх перашкаджаў літаратуры. Вось паглядзіце, у нас пачалася гэта эпоха апупей, пачалася з векапомных дзён Міхася Ціхановича, здаецца.
Ланькова.
Так, 4 тамы векапомных дзён, роўна 4 тамы, як і ў Льва Мікалаевіча. Далей што адбываецца? Колькі раманаў піша Іван Гаврылавіч Грынаў? Здаецца, 4. Усе, значыць, арыентуюцца, усе хочуць, бяруць за ўзор, зусім можа не разумеючы, што гэта іншая эпоха, іншы час, іншая вайна, бяруць за ўзор два вялікія расійскія раманы: «Вайна і мір» і «Ціхі дон». Але іншая эпоха. І так у нас у Беларусі не трымалася эпічная, буйнамаштабная гэтая літаратура, цыклы гэтых раманаў.
Калегі, ну то я ў вас спытаю, скажыце, хто за гэтай павагі, за гэтай боязні сені вялікіх перастаў пісаць? І вы зараз зноў мне адкажаце, што ніхто не перастаў. Так што это за боязь цені, калі ніхто не спыніўся? Чаму гэтыя графаманы, якія чытаюць Быкова, Брыля, Адамовіча, чаму яны па-ранейшаму пішуць і пішуць? Больш таго, яны друкуюцца, патрабуюць да сябе ўвагі. То дзе ж той піетэт, скажыце мне?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутерки за круглим столом – розчарування у літературі, мовчання письменників. Про хвилину слухайте протяг передачі, а тепер про головні події сьогоднішнього дня.
Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати білоруського парламенту. Більшість ініціативних груп зареєстрована. Почалося і вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. Вилученця до позиції накерували у ЦВК каля десятка скаргів на порушення законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 року. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі підприємств, серед їх і гіганти білоруської промисловості. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів. Стільки, поводле суду, буде коштувати додаткова поїздка у таксовці, бабруському наставнику і політику Олесю Чигиру. У школах, не глядячи на відпочинки, працюють з новими навчальними планами. Сябри незареєстрованої православної громади у Ружанах накерували відкритий ліст Олександру Лукашенку, яким просять про реєстрацію їх суполки і скаржаться на тиск з боку КДБ. Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії. Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на Свободу.
Ми вертаємося у Дом літератора. Я, Міхася Скобла, про доброахвотний чи змушений одихід письменників від літератури ми сьогодні гуторимо з критиком Ганною Кисліциною, літературознавцем Язепом Янушкевичем і істориком літератури Анатолієм Щедаревичем. Господарство недавно у свет вышел сборник листов Василя Быкова и Рыгора Бородулина под назвой «Дожить до зеленой травы». У одним из быковских листов я нападкал гэткую фразу. «Самая великая страта – это страта неведомости». И подумалася, не кожный творца имкнется стать публичной особой. Вот прикладом Иван Пташников за все свое житё, накольки я ведаю, не дал ни водного интервью. Але так складывается часом, и часом история на суперок воли человека века робить его гэтким володаром дум, до речи, про что сгадывала Ганна, володаром дум, до якого звертаются с пытаннями к шталту «Як жить?»
Лев Миколаевич.
Вот еще гэткие аспекты у нашей гутарцы. Як слава перешкаджая творчести? Калинаска Анатолий Щедаревич.
Ивана Павловича мели же вспомним. Иван Павлович был скованный. И он отчувал, че разумел, что нельга написать наступные романы горш, чем «Люди на болоте». Але Войчева еще в одну и ту жираку не наканавана.
Ганна Кисліцина.
Я вам скажу так, что я ведаю випадки, коли люди виходили з літератури якраз у гэты цудоўныя моманты, коли слава здавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, наприклад, Кензабура О вийшов після того, як атрымав Нобелевскую премію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Досягнуць той вяршыні, про якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, що кожны з тых, хто піша, ён решт-решт пишет для этой вершины, но то, что увасобилось у цудовным в образе Парнаса.
Таким чином письменника можно поравнать со спортсменом, який повинен сысти со спорту после золотого медалю на Олимпийский гульник. Так, чи не?
Нет.
Анатолий Щедорович.
Як блискуча, як новелист показал себе в 80-х-90-х годах Иван Миколаевич Пташников. Эвка, львы, француженки, погоня. Блискучие оповедание. И вось пару годов назад, ён сустракаючи в реляка, каже, чомусь по-польську, складом бронь.
Складаю зброю.
Да, перестаю писать. І я впевнений, що новелістика Івана Миколаевича, особливо новелістика, це, звісно, його вишиня, і це буде вивчатися, дослідуватися і читатися.
Калі ласка, усім своїм виглядом Язеп Янушкевич показує, що письменник після досягнення нейкої особистої вершині з літератури не повинен зіходити.
Бо, Міхась, подібної породи цього самого питання, ви самі згадали Василя Быкова, Ахметова, что самая великая страта – страта и неведомости. При всей и повазе до Пташникова, інших прозвищ, якія тут прогучили, коллеги, откажите мне, кто наприканці 20-го стагодия, на початку 21-го был у нашей литературы больш славуты за Василя Быкова. И тем не менее, вот эта слава ему не перешкодила быть литератором до самых апошніх годов.
Уже частково была закранутая тема репрессий. У выдавецтве «Белорусский книгосбор», я ведаю, рыхтуется до выдания книга под умовной назвой «Расстреляная литература», куды увойдуть творы письменников, знищенных у годы коммунистичного террору. Белорусские литераторы, те не во все часы, зазнавали репрессии с боку улады. Спадар Анатолий, я ведаю, что вы пишете продмову до этой книги для «Белорусского книгосбору». Те можно привести приклады, коли творцу примучили замолчать миновито репрессии?
Это бывало вечное молчание и бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала, а Виктор Козловский навечно замолчал, его у арьяцтва звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Моркалка, коли почалася боротьба с нацдебами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик.
Ваш додаток, Язеп.
Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Людмира Дубовки. Правда, Анатолий? Вот человек, я, який под прессингом этих и репрессий правдиво на десятигодзе отошел от литературы.
Спадарство, история литературы ведая выпадки, коли письменники замолкали пошля неких особистых трагедий. Например, испанский поэт и лауреат Нобелевской премии Хуан Рамон Хименес кинул писать, коли у него померла жонка. А у своим развитальным эссе сказал: «Лепший мой твор – это покаяние за усе ранейшие творы». И аналогичный выпадок пригадывается. Российский поэт с белорусским прозвищем Борис Слуцкий пошля смерти жонки так само замолк, съехал в провинцию, никого не хотел бачить и не писал долгих 9 годов до самой смерти. Я разумею, что мы тут кранаемся вельми интимного. И тем не менее, роля близких, накольки она может быть фатальной у письменницким Лёше?
Прыгожая история про то, как письменник перестал писать, то я и не назову. Але я помню, как у часописи «Крыница» меня попросили взять интервью Танка, и я позвонила ему, и я помню, как он мне сказал: «Девочка, я уже там». Я не стала брать у него интервью, меня это крануло, и я вот отчула, что заправды человек у іншим вымерении, потому что наша физичная оболонка может быть тут, а душой мы можем быть с близкими, и это абсолютно натурально. Але прикладов таких у сусветной литературы то много. Вось мы тут говорили про то, что ці варто писать после того, как досягнул там певной славы. Я не так давно сустрела цікавый вырос. Это ведомый культуролог, он написал про то, что кроме физичной смерти, есть идеологичная смерть. Что в певном узросте человек переживает уласные идеалы. И вось у гэты момент, мне здаецца, варто кидать писать. И вось я неяк натрапила на думку Станислава Лема. И он обвестил про то, что не будет писать, и вытлумачил гэта так, что будучыня выкликая у меня только сум и страх, а не жадание творить. Темп зменаў такие огромистые, что уже давно перестали контролировать свои эмоции люди. А книжный рынок потребует как обновление каждые 2-3 месяца. То, что было надруковано в минулом году, уже никому не цікаво. И он говорит, что эта проблема старизны, и она вельми актуальна для письменника, потому что он не поспеет написать, как это уже состаровая. И он говорит, что мне робить у этой ситуации? Я уже достатково материально забеспечены, как не лезть у натоп, а вось морализовать сярод грукату и вискату будет, напевно, бессенсовно. С другого боку, вось мы увесь час говорим про Бартлбі, але гэта доброохотная адмова ад літаратуры у силу того, что человек поступово починає яе ненавидеть. То гэта Бартлбі, гэта антипісьменники, ты люди, які ось ненавидели письменницкую працу. Але сёння мы назираем такі момент. Вось ангельские письменники збирают конференцию и говорят про то, что их праца у сувязі с тем, что развивается интернет, перестает оплачиваться. Потому что интернет-пиратство позбавляет их, по сутности, и грошей. Они пишут, а гроши за это не отримали. Значит, они перестают, они выходят с профессии. Они говорят, что кутка никто не будет писать, потому что, ну, что за тільки графоман пише, як відомо, без грошей, каб не жити на їх. Ось тому от гэты момент мені так само здається от у сьогоднішніх реаліях вельмі важне.
Дякую, Ганна, за таку щемливу згадку про Максима Танка. І ще один тип письменника з синдромом Бартлбі. Герой роману Андрея Жида Багна на протягу всього твору збирається написати книгу, але так нічого і не створює. Світ письменницьких задумок відкритий тільки для близьких людей, він доволі потаємний. І усе ж, чи можемо ми тут пригадати ненаписані твори, неожиттєвлені задуми тих чи інших білоруських літераторів? Калі ласка, Анатолій Чедаревич.
З маленнями руками, хоча Стрельцова. Головний герой продумує твор у гэтым оповіданні. Що загнати у подтекст, що показати. Так, далі. По Менску ходять чутки. Конь гуляв на волі. А повість Михася Стрельцова? Нема. Боже, хто напише за мене мої романи? Розпочна записує у дзённіку Кузьма Чорний. А у мемуарах про його говорить, кольки ён розказав сюжетов, фабулов. Але не Кузьма я чорний, а Кузьма чорноробочий. Ён сидить і пише за Ямку Купалу промови на всеславянських мітингах.
Кальдаска, Язеп Янушкевич.
Про гэтыя няздзейсненыя задумы згадав Пімен Панченка. А колькі ж тих поэтов ёсць у нас? 4 або 5. А ўсё астатняе, наіўны сон, одна магіла братняя, няздзейсненых задум твоїх, імклівы час. І я ж такі няздзейснены такі ж, не дакапаны да вады калодзеж. Прыгадаю сімвалічнае прозвішча, імя Павлюка Багрыма. І вядома, калі прыехала інспекцыя, а Навасільцаў, каб ужо апраўдаць свае такія жорсткія кары, уведзеныя ў адносінах да Віленскага універсітэта, больш таго, згодна царскаму іррэскрыпту, які ўжо Навасільцаў прывез у восені 1823 года ў Вільню, асобным пунктам было і прапісана мала што ўхваліць усё зробленае ў дачыненнях да Віленскага універсітэта, але гэта распаўсюдзіць на Віленскую навучальную акругу. І калі Навасільцаў там з Пеліканам прыехалі, былі на зямлю Баранавіцкую, яны менавіта выпытвалі, хто мэтанакіравана, хто займаецца творчасцю, і от пасля таго візіта зніклі тыя шыткі з творамі Павлюка Багрыма. І зразумела, што гэта не спрыяла станаўленню нашай літаратуры.
Але ж быў і захаляўны шытак Тараса Шаўчэнкі.
От менавіта такія і задумы якраз найбольш, ну, мне як даследчыку літаратуры і баляць.
Дзякую усім за удзел у сённяшняй перадачы. І напрыканцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя кнігі ці лепшыя публікацыі мінулага месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатоль Чедаревіч.
Я ўсё хачу спасцігнуць гэты постмадернізм з яго маральным рэлятывізмам, з антыгуманнасцю. Вот я прачытаў роман Любка Дэрэша «Культ» у часопісе «Архэ». Не рекламую гэты твор. Гэты твор для знаўцы літаратуры пачытаць ёсць над чым падумаць.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З кніг, якія вы выйшлі самым апошнім часам, звертае на сябе увагу творы Леапольда Родзевіча, драматургія, проза, паэзія і лісты. Рукапіс гэты хіба больш 10 гадоў лежаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце пабачыў свет.
І калі ласка, Ганна.
А я параю пачытаць дзеяслоў нумар 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат маіх любімых аўтараў. Арлоў, Хадановіч, Рублеўская, Т. Далі. Рэкамендую.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Прагучала гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У абмеркаванні тэмы бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. А вёў перадачу Міхась Скобла.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашей программы передаются проз подорожник Годберт, 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.